Hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən Sevinç Hüseynzadə. İndi səssiz xəbər başlıqları. Bugün Türkiyədə PKK tərəfdarları icazəsiz aksiya keçirməyə cəhd edib. Gürcüstan NATO samitinə qədər vəziyyəti gərginləşdirmək istəmir. Türkiyəli sürücülər Naxçıvanla sərhəddə etiraz aksiyası keçirib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə xəbərlər ətraflı. Bugün Türkiyənin bir neçə şəhərində Novruz bayramını bəhanə edərək bir qrup PKK Kürd Fəaliyyə Partiyasının tərəfdarları icazəsiz aksiya keçirməyə cəhd göstərib. Polis 1500 nəfərlik aksiyanı dağıtmaq üçün gözyaşardıcı qazdan suvranlardan istifadə edib. Aksiya toplaşanlar dövlət idarələrinin dükanların şüşələrini sındırıb yollara barikadalar qurublar. Hazırda telefon xəttində Türkiyədəki müxbirimiz Mayıs Əlizadə olmalıdır. Mayıs bəy, xoş gördük.
Salam, Sevinç Hanım.
Mayıs bəy, aksiya barədə məlumat verərdiniz. Ümumiyyətlə, aksiya iştirakçılarının tələbi nə idi?
Ümumiyyətlə, ölkənin cənub-şərq vilayətlərində, xüsusən PKK terror təşkilatının tərəfdarları Novruz bayramından hər il öz məqsədləri üçün su istifadə etməyə çalışırlar. Bu qabalar İstanbulda da çox tez-tez təkrarlanırdı, amma son bir neçə ildir ki, İstanbuldan daha çox bunu ölkənin cənub-şərq vilayətlərində görürüz. İki gün idi ki, Kürd Təmalli Demokratik Toplum Partiyasının liderləri, Van təşkilatının sədri, Van qubernatorluğundan icazə almaq istəyirdi mitin keçirmək üçün. Qubernatorluğu icazə verməmişdi. Ona görə bugün qərara gəlmişlər ki, Demokratik Toplum Partiyasının binası önündə keçirilsin bu. Amma Demokratik Toplum Partiyasının önündə toplaşandan sonra Van Millət Məclisi 2 nəfər Demokratik Toplum Partiyasının bunlardan birini tutuq etmək lazımdır. Fatma Korkuvanın evləndiyi həyat yoldaşı, indiyə qədər boşanmadığı həyat yoldaşı, Şimali İraqda dağda tekstil terror təşkilatının sıralarında Türkiyəyə qarşı mübarizə aparır. Fatma Kurtulan Millət Vəkili Demokratik Toplum Partiyasının. O da bu qələbəliyin, yəni insanların qabağına çıxıb mitingi keçirməsinə onlarını dəstək olub. Müəyyən müddətdən sonra polis bu mitingin qeyri-qanuni olduğunu bildirib onlara və müdaxilə edərkən mitingi keçirənlər küçələrin arasından dağılıb. Dövlət binalarına, kənd təsərrüfatı bankına, mağazalara böyük zərər verirlər. Polis əlbəttə dediyiniz kimi gözyaşardıcı qazdan və sudan istifadə edib və verilən məlumatlara görə iki polis yaralanıb və bir yerli qəzetin müxbiri yaralanıb. Eyni zamanda bu məhəllə arasına qaçan yeni taktikdir bu Demokratik Toplum Partiyası tərəfdarlarının və bu cür terror təşkilatı tərəfdarlarının keçirdiyi mitinglərdə küçələrə, ara küçələrə dalırlar ki, polis onları yaxalaya bilməz. Amma polis onları təqib edib və bir xeyli adamı yaxalayıb bugün. Çox böyük təsir oldu əlbəttə ki, Novruz bayramının bu şəkildə terror təşkilatının aksiyası vəziyyətinə gətirilməsi, amma Demokratik Toplum Partiyası bunu hər dəfə təkrarlamağa davam edir. Ölkənin qərbəlisi digər şəhərlərində, məsələn Tunceldə həmişə belə şeylər olardı, amma mənim Tunceldən aldığım məlumata görə orada bir dənə konferans keçirib, çox yüksək səviyyədə bayram keçirib və Azərbaycanın bir professoru da orada çıxış edib.
Çox sağ ol Mayıs bəy, bu Azadlıq Radiosunun Türkiyədəki müxbiri Mayıs Əlizadə idi.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Gürcüstan NATO samitindən qabaq hər hansı radikal tədbir görmək istəmir. Gürcüstanın parlamentinin vitse-spikeri Mikhail Machavaryani belə deyib. O bilir ki, Gürcüstanın mövqeyi pragmatik olacaq. Gürcüstan Buxarestdəki samitə qədər vəziyyəti gərginləşdirmək istəmir. Dünən Rusiya Dövlət Duması qətnamə qəbul edib ki, əgər Gürcüstan NATO-ya daxil olsa, onda Rusiya, Abxaziya və Cənubi Osetiyanın müstəqilliyini tanımalıdır. Qətnamə hökumətə tövsiyə xarakterlidir. Amerika isə Rusiyanı, Abxaziya və Cənubi Osetiyanın müstəqilliklərini tanımaqdan çəkinməyə çağırıb. Dövlət katibinin müavini Daniel Frid deyib ki, Moskvanın bu addımı böyük səhvlik olar və çoxlu problemlər yaradacaq. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyindən Azadlıq Radiosuna deyiblər ki, Azərbaycan istəyir Gürcüstan və Rusiya arasındakı bütün anlaşılmaz məsələlər diplomatik yollarla həll olunsun. Dünən Türkiyəli sürücülər Naxçıvanla sərhəddə etiraz aksiyası keçirib. Aksiyaya qatılan 200-ə yaxın ağır tonnajlı maşınların sürücüləri Naxçıvan gömrükçüləri tərəfindən onlardan alınan rüsumun 40 dollardan 100 dollara qaldırılmasına etiraz ediblər. Aksiyaçılar bir neçə saat maşınlarla gömrük məntəqəsinin qapılarını bağlayaraq alınan rüsumun endirilməsini tələb ediblər. Sürücülər deyiblər ki, Naxçıvana girişdə onlardan dərmanlama və tərəzi adı altında rüsum alınır. Ətraflı Naxçıvandan müxbirimiz Məlahət Nəsibova xəbər verir.
Hadisənin böyüməməsinin qarşısını almaq üçün İqdır valiliyindən aldığımız məlumata görə İqdırın valisi Sayın Səffət Qarahisarlı da aksiya iştirakçıları ilə görüşüb, onlardan aksiyanı dayandırmağa xahiş edib və bildirib ki, Naxçıvan tərəfindən sürücülərə tətbiq edilən vergi qaldırılması ilə bağlı artıq Azərbaycanın Qarşıdakı baş konsulluğu məlumatlandırılıb. Türkiyənin Xarici İşlər Nazirliyi Azərbaycanın aidiyyatı orqanları ilə danışıqlar da aparılacaq. Yalnız bundan sonra aksiya müvəqqəti dayandırılıb. Güvənlik tədbirləri məqsədi ilə Diluzu Gömrük keçid məntəqəsinin ətrafına Türkiyə jandarması ilə bərabər xüsusi təyinatlı dəstələr də yerləşdirilib. Bayram tətili olduğuna görə hadisə ilə bağlı Naxçıvan Muxtar Respublikasının aidiyyatı orqanları ilə hər hansı bir əlaqə yaratmaq mümkün olmadı. Türkiyənin Naxçıvandakı baş konsulluğu ilə əlaqə yaratmaq mümkün oldu. Konsulluqdan verilən məlumata görə aksiya dayandırılıb və sürücülər 100 dollar ödəyib Naxçıvana yük daşımağa müvəqqəti razılıq veriblər. Məbləğin hansı səbəbdən qaldırılması ilə bağlı sualımıza isə konsulluqdan bildirdilər ki, onlarda olan məlumata görə məbləğ Muxtar Respublikada magistral yolunun çəkilişi ilə bağlı qaldırılıb. Muxtar Respublikaya ərzaq eləcə də tikinti materialları əsasən Türkiyə Respublikasından gətirilir. Əgər ağır yük maşınlarının sürücüləri Naxçıvana mal daşınmasından imtina edərlərsə, Muxtar Respublikada ərzaq məhsullarının eləcə də tikinti materiallarının qiymətlərinin qalxacağı istisna olunmur.
Məlahət Nəsibova. Qırğızıstanın tanınmış jurnalisti Yuri Aleksandrov və onun həyat yoldaşının meyidləri tapılıb. Meyidlər paytaxt Bişkekdən aralıda aşkar olunub. Hüquq mühafizə orqanları isə bilir ki, qətllər soyğunçuluqla bağlı ola bilər. Qırğızıstanda rus dilində nəşr edilən Veçerni Bişkek qəzetinin müxbiri və onun həyat yoldaşı martın 7-sindən Bişkekdə şirkətin şənliyindən sonra itkin düşmüşdü. Fələstin qaçqın düşərgəsində isə dünən axşam silahlı qarşıdurma olub, bir nəfər ölüb, dördü isə yaralanıb. Qarşıdurma radikal sünni tərəfdarları ilə Fəth qruplaşmasının yaraları arasında baş verib. Səbəb isə Fəth tərəfdarlarının sünni sahə komandirini tutub Livan hərbçilərinə təhvil verməsi olub. Bu saata bu qədər. Azadlıq Radiosunun xəbərlərini bir də bir saatdan sonra dinləyə bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sizə belə ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmişsən, o bir otağa keçib qapını ötüb cizlənirsin. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi belə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğru edicini qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuramsa o 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində özüm də içində otururam.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Qafqaz qovşağıdır. Mikrofonda Qafqazlılar.
Biz deməli trening keçirdirdik seçki monitoring mərkəzi. Sahə polisi bizə şəxsən mənim özümü həmin trening günü gəldi ofisdən götürüb apardı.
Gürcü gənci də demokratiya istəyir.
Adgilo brudam qurubu səxə mev pikrob qamitaribadi demokratiya biz qoyqan əbşi.
Ermənistanda seçkini necə keçirirlər?
Refort Cağaylərin, Asak Levante, Petrosyan, Ivan Açorun, Ervaylən.
Qafqazlıları birləşdirən dəyərlər.
Azadlığı kim sevmir ki? Azərbaycanlısı da azad olmaq istəyir, ermənisi də, gürcüsü də.
Onlar Qafqaz qovşağında danışırlar. Hər şənbə Azadlıq radiosunda 101.7 FM-də.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və Azadlıq radiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz. İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
İşdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. İşdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosu'nun dinləyiciləri, sizlərə vaxtınız xeyir olsun dinləyicilər. 101.7 FM-dən bunu dinləmək mümkündür və Azadlıq Radiosu.az saytından birbaşa olaraq. Bugünkü işdən sonra da biz əsasən insan haqları məsələsini nəzərdən keçirəcək. Bu saatda bizim studiyamızın qonaqları Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfirliyinin siyasi məsələlər üzrə müşaviri Rebecca Nesnutdur və söhbətdə kömək edəcək Sevinç Osman qızıdır. Xoş gəlmiş studiyamıza, xanım Rebecca və Sevinç xanım, sizə xoş gəlmiş.
Thank you very much for having me today. As you said, my name is Rebecca Naislund. I'm a political officer at the U.S. Embassy here, primarily responsible for human rights issues.
Çox sağ olun, məni bugün buraya dəvət etdiyinizə görə. Mən ABŞ səfirliyində siyasi məsələlər şöbəsinin müşaviri işləyirəm və insan hüquqları ilə məşğul oluram.
We're here today to talk about the Human Rights Report. As you know, each year the Secretary of State issues to Congress a full and complete report on human rights practices in every country. And I'd like to discuss this year's country report in Azerbaijan.
Hər il bildiyiniz kimi ABŞ-ın Dövlət Departamenti Kongresə dünyanın bütün ölkələrində insan haqlarında ilə bağlı vəziyyətə dair hesabat hazırlayır və təqdim edir və mən bu il Departamentin Azərbaycana dair hazırladığı hesabat barədə danışmaq istərdim.
Məndə də bir suallar olacaq hesabat barədə. Dinləyicilər də gəlir, eşitdilər artıq. Söhbət 2007-ci il hesabatından gedəcək. İnsan haqlar sayəsində vəziyyət haqda. Ümumi hesabat haqda məlumat almaq üçün gəlin Şəhla Sultanova qulasaq, o bizə məlumatla tanış edəcək, sonra söhbətdə başlayacaq.
Yanda media azadlığı xeyli pisləşib. Qanunlar media azadlığına şərait yaratsa da, reallıqda hökumət tez-tez həmin hüquqa sayğısız yanaşır, medianın müstəqilliyini məhdudlaşdırır. ABŞ Dövlət Departamentinin 2007-ci ildə dünya ölkələrində insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı hesabatında belə deyilir. Hesabata bildirilir ki, keçən il 8 jurnalist ittihamla üzləşib həbs edilib. Hüquq müdafiəçiləri onlara qarşı ittihamları siyasi motivli sayır. Həmin jurnalistlərin çoxu prezidentin əfv fərmanı ilə azad edilsə də 3 nəfər həbsdə qalır. Azadlıq qəzetinin əməkdaşları Qənimət Sahid, Mirzə Sakit və Gündəlik Azərbaycan qəzetinin rəhbəri Eynullah Fətullayev. Hesabatda yerli qeyri-hökumət təşkilatlarına istinadla qeyd edilir ki, ölkədə 60-ədək siyasi məhbus var. İnsan haqları təşkilatları xəbər verirlər ki, keçən il həbsdə 4 nəfər ölüb. Naxçıvanlı müxalifət fəalı 71 yaşlı Əsgər İsmayılov isə zorla ruhi dispanserə salınıb, amma sonradan buraxılıb. İnfrastrukturun yaxşılaşdırılmasına baxmayaraq, həbsxanalardakı şərait həyat üçün təhlükəli olaraq qalır. Kameralarda normadan artıq məhbus saxlanılır. Tibbi yardım aşağı səviyyədədir. Vərəm həbsxanalarda ölümün əsas səbəbidir. Hesabata deyilir ki, polis cəzasızlıq şəraitində fəaliyyət göstərir, məhkəmə icra hakimiyyətinin təsiri altındadır. Amerika Dövlət Departamentinin son hesabatında o da deyilir ki, Rusiya keçən il insan haqlarının ən kobud şəkildə pozan ölkələrdən biridir. Hesabatı mediaya Amerika Dövlət Katibi Condoleezza Rice və onun demokratiya, insan haqları üzrə köməkçisi Jonathan Farrar açıqlayıblar.
Belə, bu qısaca hesabat haqdadır. İndi konkret suallara keçək. Rəbək xanım, hesabat, bu hesabat niyə hazırlanır? Əhəmiyyəti nədir dünyada?
So what is the importance of this report? Why has it been prepared? Well, let me start by saying that no nation has a perfect human rights record. Not Azerbaijan, not the United States, not any country. We prepare this report annually every year because we understand that the defense of human rights and democracy requires constant vigilance and constant effort by all parties, the government, civil society. The American people care deeply about freedom and human rights and have asked their government to actively support the right of all people to enjoy freedom and fundamental rights.
Əvvəl mən onu demək istərdim ki, dünyada elə bir dövlət yoxdur ki, o insan hüquqları sahəsində tamamilə ideal bir vəziyyətə malik olmuş olsun. Sadəcə olaraq hökumət, kongres hökumətdən bu hesabatları hazırlamağa ona görə tələb edir ki, və bu qanunla yəni tələb olunur ki, bu cür hesabatların hazırlanması və insan hüquqlarının qorunması və demokratiyanın qorunması bütün bəşəriyyətin maraqlarına olan maraqlarında olan məsələlərdən biridir və bu daima onun üzərində işləməsini tələb edən və daima müşahidə olunması, monitorinq edilməsini tələb edən məsələlərdən biridir.
For those reasons, pursuant to the Foreign Assistance Act, Congress mandates the State Department to issue this report every year.
Və həmin səbəblərə görədir ki, ABŞ-ın adını çəkdiyimiz bu qanuna uyğun olaraq hər il Kongresin tələbi ilə ABŞ Dövlət Departamenti dünyanın bütün ölkələri üçün bu cür hesabatları hazırlayır və təqdim edir.
We hope that this report will further worldwide efforts to end abuses and to help strengthen the capacity of countries to protect the human rights of all.
Və biz ümid edirik ki, bu cür hesabatlar dünyanın müxtəlif yerlərində insan hüquqlarının pozulmasının qarşısı alınması və insan haqlarına hörməti həvəsləndirmiş olacaqdır.
Dinləyicilər də suallarını və münasibətlərini bildirə bilərlər. Söhbət ərzində 436-77-41 nömrəli telefondur. Birbaşa efir üçün həmçində mobil telefonlarınızdan 050-744-1017 nömrəsinə suallarınızı SMS-lə göndərə bilərsiniz. Fərbək xanım, bu hazırlanan hesabatda son hadisələr nədən belə ətraflı əks olmur? Misal üçün, Azadlıq qəzinin baş redaktoru Qənimət Zahidin 4 illik həbsi. Nədən əks olunmadı?
Why is it that latest developments are not reflected in this report, for instance, Ganimat Zahid's 4-year verdict?
Well, I should explain that these reports are issued on a calendar year basis. So this 2007 report is only on events that happened in 2007.
Ona görə ki, bu hesabatlar kalendar ilinə əsasən hazırlanır və buradakı bu incə yaydığımız bu hesabat isə 2007-ci təqvim ilində baş verən hadisələri özündə əks etdirir.
And you asked about the case of Ganimat Zahid. His arrest was cataloged in the 2007 report because it happened in November 2007 and the conviction will be included in the 2008 report since that happened this calendar year.
Siz Qənimət Zahidin həbsi və məhkəməsinin qərarından bağlı sual verdiniz. Qənimət Zahid noyabr ayında həbs olunmuşdur və odur ki, onun həbsi bu təqvim ilinə düşdüyü üçün hesabatda vardır. Lakin məhkəmənin hökmü isə 2008-ci il üçün olan hesabatda öz əksini tapacaqdır.
Yəni indidən demək olar ki, Qənimət Zahidin bu 4 il verilməsi 2008-ci ilin hesabatını düşəcək. Mən düzgün başa düşməliyəm.
So you can already say that this verdict will be reflected on 2008 report. Well, on human rights.
In the human rights report, we catalog all instances of human rights violations that occurred during a year. So last year, we catalogued all of the instances in which journalists were arrested. And next year, I believe we will do the same.
İnsan haqlarına dair bu hesabatda insan hüquqlarının pozulması ilə bağlı olan bütün hadisələr öz əksini tapmış olur. Odur ki, 2008-ci ildə Qəlmən Zahidin məhkəmə qərarı da öz əksini tapmış olacaqdır. 2007-ci ildə isə jurnalistlərin təqib olunması, həbsi və digər zorakılı halları ilə bağlı baş vermiş hadisələri biz bu hesabata daxil etmişik.
Aydın, 436-77-41 birbaşa efirimizin nömrəsi. Dinləyici var bizimlə xəttdə. Yusuf, hər vaxtınız xeyir olsun.
Ağbatınız xeyir olsun. Sevinç xanımı və Rebekka xanımı salamlayıram.
Salam.
Rebekka xanıma belə bir sualım var ki, bütün müsəlman diktator ölkələrini Amerika hər il tənqid edir, ancaq iş işə gələndə, o cümlədən Azərbaycanı, elə boş-boşuna bəyanatlar verir və bunlardan bilmirəm, rüşvət alır, nə edir? Amerika axırı işi, demokratiya uğrunda işi başa çatdırmır. Minnətdarım.
Təşəkkürlər, Yusuf bəy, sualınıza görə.
That the caller says that these reports unfortunately do not never get received their conclusion, final sort of result.
Well, the point of this report is to call attention of the government of civil society to the human rights abuses during a year. Sometimes it's hard to track progress on certain things, but in some instances there are progress. There are points of progress.
Bu hesabatları yaymaqdan məqsəd hökumətin ölkədə həm hökumətin həm də vətəndaş cəmiyyətinin diqqətini bu cür insan haqlarının pozulması faktlarına cəlb etməkdir və bəzi hallarda biz həqiqətən də bu hadisələrlə bağlı və həmin sahədə irəliləyişin baş verdiyini şahidi oluruq. Təəssüflər olsun ki, digər sahələrdə isə irəliləyiş baş vermir.
And while we have a number of concerns from trends that worsened last year, there are also a few areas in which the government took positive steps.
Və keçən ilki hesabatla müqayisədə biz görürük ki, həqiqətən də müəyyən sahələrdə hökumət insan haqları ilə bağlı vəziyyətdə irəliləyiş nail olmuşdur, amma digər sahələrdə isə əksinə irəliləyiş əvəzinə regresin baş verdiyini görürük.
For example, the government worked with ANS Television to straighten out the tax issues and granted the station a 6-year registration license in April.
Məsələn, hökumət ANS televiziya şirkəti ilə işləyərək onların lisenziyasının yeniləşməsi nail olmuşdur ki, ANS-ə 6 illik lisenziya verilmişdir və bu özü də hesabat öz əksini tapmışdır.
The government also appointed 55 new judges who passed an exam that was considered by observers to have met international standards.
Hökumət eləcə də 55 hakimin təyinatı ilə bağlı, təyin olması ilə bağlı bu sahədə irəliləyiş nail olmuşdur. Çünki beynəlxalq müşahidəçilərin hesab müşahidələrinə görə bu proses beynəlxalq standartlara uyğun keçirilmişdir.
And we consider those successes from the last report.
Və biz bu hadisələri keçən ilki hesabatla müqayisədə irəliləyiş kimi dəyərləndiririk.
Sonraçı dinləyicinin də fikirlərini biraz tamamlamaq üçün, davam etmək üçün. Güman ki, burada dinləyici nəzərdə tuturdu ki, həmin bu nöqsanlar hesabatlarda göstərilir. Amma iş görüləndə, işə çatanda cəmaat, cəmiyyət nəticələri daha tez, dərhal tələb etdiyinə görə tez gözür, yəni dərhal nəticə əldə etmək istəyir və belə təəssürat yanır ki, Dövlət Departamenti hesabatı bir növ qərardır, özdə icra olunması bir qərardır, ona görə gözləyirlər. Nədən belə deyil? Nədən çox çətinliklə mi bu tövsiyələr öz həllini tapır?
So as a follow-up to the caller's phone, apparently the reason why some of the people are thinking the way that they're thinking is probably they expect that these reports and those problems that have been raised addressed in those reports will be addressed immediately. But that is probably not the case and that it takes time to fix those problems. So what do you think are the reasons for these expectations, for high expectations?
Well, democracy isn't easy anywhere. It's never a smooth path.
Demokratiya heç vaxt tez əldə olunmur. Bu heç də tamamilə problemsiz, asan baş verən bir yol deyil, cığır deyildir.
It does take a different form everywhere, and unfortunately, sometimes reforms take much longer than the international community or local observers would expect.
Və odur ki, islahatların keçirilməsi təəssüflər olsun ki, bəzən yerli müşahidəçilərin və beynəlxalq ictimaiyyətin gözlədiyindən daha çox vaxt tələb etmiş olur.
But in this regard, participation in the democratic process is important because the democratic process can make changes.
Lakin belə olan halda belə beynəlxalq demokratik prosesdə iştirak etmək, yəni vətəndaşların, cəmiyyətin çox vacibdir. Ona görə ki, demokratik proseslər çox vaxt tələb etsə də onun baş tutması vacibdir.
And we hope that this report can be used as a tool between the government and civil society to identify areas of concern and to work to encourage reforms in those areas.
Və biz elə özümüz də ona ümid edirik ki, bu hesabat həm hökumət, həm də vətəndaş cəmiyyətinə kömək edəcəkdir ki, həllini gözləyən və narahatlıq doğuran bu məsələləri, bu sahələri üzərə çıxarsın və onlar o sahələrdə vəziyyətin yaxşılaşmasına doğru çalışsın.
Hökumətin reaksiyaları barədə. Hökumət hər zaman bu cür hesabatları bir tərəfli adlandırır. Nə əksər argument kimi hesabat hazırlayanlar üzə çıxarırlar ki, bir tərəfli görünməsin.
The government accuses that these reports are usually one-sided, biased, and what can you say in this regard? We stand fully behind the accuracy and objectivity of this report.
Biz bu hökumət, bu hesabatın dəqiqliyi və obyektivliyinin arxasına dəmişik, onun dəqiq və obyektiv olduğunu əmin edə bilərik.
In compiling information for this report, we rely on as broad of a range of sources as possible, including governmental sources and non-governmental sources.
Və bu hesabat hazırlanarkən biz ən geniş mənbələrdən məlumatlanmış oluruq, o cümlədən hökumət və qeyri-hökumət mənbələrindən.
And in fact, for significant portions of this report, we rely on information provided by the government of Azerbaijan.
Və əslində bu hesabatın çox böyük bir hissəsinin hazırlanması məhz hökumətin verdiyi məlumatlar əsasında hazırlanmışdır.
Other than that, we talk to NGOs, we talk to journalists, and we rely on our first-hand observations of what happens during the year.
Bundan başqa biz qeyri-hökumət təşkilatlarının, jurnalistlərin, mətbuatın və heç aldığımız məlumatlarımız və şübhəsiz ki, özümüzün birinci əldən aldığımız və şahidi olduğumuz göründülər və məlumatlar əsasında hazırlayırıq bu hesabatı.
Həm bu məlumatın doğruluğunu necə yoxlayırsınız? Ümumiyyətlə yoxlanılır mı?
How do you check the accuracy of this information, the information received?
We talk to as many sources as possible on every event and make every effort to ensure that it's objective and accurate.
Biz aldığımız bu məlumatdan hər bir tədbirdə, hər bir imkan, hər bir fürsət olduğu zaman bu məsələni qaldırıq və onun yoxlanmasına, dəqiqləşdirilməsinə çalışmış oluruq.
Researching and compiling information for this report is a very painstaking process.
Bu hesabatın hazırlanması üçün araşdırma aparılması, təhqiqat aparılması deməliyəm ki, çox uzun, çox təfərrüatlı, çox dəqiq bir işdir.
Xatadım dinləyicilərə, bizim studiyamızın qonağı Rebecca Nelson-dur. Amerika Birləşmiş Ştatlarının səfirinin siyasi məsələlər üzrə müşaviri, həmçinin də Sevinç Osman qızı da bizim söhbətdə kömək edir. Bizim söhbətimizə Azərbaycan Milli Məclisin İnsan Haqları üzrə Daimi Komissiyasının sədri Rəbiyyət Aslanova qoşulur. Rəbiyyət Hanım, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu hesabatla siz də tanışdınız. Necə dəyərləndirirsiniz həmin bu hesabatı insan haqlarla bağlı olan vəziyyəti 2007-ci il üzrə?
Hesabatla tanışım dedikdə, yəni dünən artıq hesabat verilmişdi. Hələ kütləvi informasiya vasitələrində də və bizim özümüzdə də tam məzmunu, mətni yoxdur. Ancaq bugün Amerika səfiri xanım Endur bizi əsas məqamlarla tanış etdi və deyim ki, onun sələflərindən fərqi elə ondadır ki, bu belə bir toplantı təşkil etmiş. Burada müxtəlif qrupların, müxtəlif siyasi partiyaların, müxalifət və iqtidar yönümlü insanlar hər biri orada idi, iqtidar nümayəndələri və orada həmin o hazırlanmış hesabatın əsas müddaları ilə bizi tanış etdi. Amma ümumilikdə hesabat tam təqdim olunmuyub. Yəni, bugün internet saytlarında da onun tam mətni yoxdur. Ancaq əsas müddaları ilə bizi tanış etdi. Və deyim ki, əvvəlkilərdən, əvvəlki hesabatlardan xarakter etibari ilə qətiyyən fərqlənməyən bir hesabatdır və nəinki fərqlənməyən. Orada mənim də öz çıxışımda bildirdim ki, burada olan bir sıra müddalardan mən ümumiyyətlə razı deyiləm. Çünki əsas məsələ ondan gedib ki, ümumi abu hava, yəni ki, burada irəliləyişdən çox gerilənmə olunur. Hesab edirəm ki, demokratik inkişaf yolunu seçmiş və bugün bir haqq öhdəlikləri yerinə yetirən, Azərbaycanda demokratik təsisatların formalaşmasında böyük uğurlar əldə etmiş və insan haqlarının qorunmasını dövlətin ali məqsədi hesab edən bir dövlət üçün, orada gedən proseslər üçün irəliləmə yoxdur, geriləmə var. Fikri qətiyyən reallığa və gerçəkliyə uyğun deyil. Mən öz fikrimi bildirdim, öz münasibətimi bildirdim. Və bir sıra məsələlərlə əlaqədar olaraq Azərbaycandakı bu proseslərlə o əlaqədar olaraq qeyri-objektiv mövqeylər var idi. Xanım səfir öz münasibət bildirdi. Ancaq hesab edirəm ki, bir ölkə haqqında böyük bir məsuliyyəti boynuna götürüb, orada olan proseslərə objektiv qiymət verən təşkilat, mən dövlət departamenti nəzərdə tuturam, məsələlərə daha objektiv yanaşmalıdır, yoxlamalıdır. Müqayisəli təhlil nəticəsində ortaya qoyduğu sənəd hər iki tərəfin, yəni müxalifət tərəfindən verilən məlumatların və iqtidarın təqdim etdiyi hesabatların bütün nəticəsi olmalıdır. Və burada hər hansı bir qeyri-objektivliyə yol verilməsi mümkün deyil. Amma digər tərəfdən, dünyanın 160 ölkəsi haqqında hesabat hazırlayan bir qurumun şablon formalardan uzaqlaşması da çətindir. Bilirsiniz, bu artıq illik bu hesabatlarda bir qrup ölkələr üçün hazırlanmış sanki bir şablonlar var. Mən çox istərdim ki, hesabatın, indi tam mətnini yenə deyirəm, tam mətniyə tanış deyirəm. Ancaq hesabatda uğurlar əks olunaydı, Azərbaycandakı bu uğurlar və demokratik tranzit dövrünü yaşayan ölkələrdəki hər hansı bir pozitiv dəyişikliklər və bu dəyişikliklər göz qarşısındadır. Bu da müsbət uğur kimi dəyərləndiriləydi. Bu xanım sətir çox gözəl bir ifadə edir, dedi konstruktiv tənqid. Biz konstruktiv tənqidə həmişə hazırıq, ancaq o zaman ki, konstruktiv əməkdaşlığın nəticəsi olan uğurlar da orada öz əksini tapıydı.
Rəbət xanım, siz qeyd etdiniz ki, bəzi maddalarla razısız, digərlərinə razı deyilsiniz və qeyd etdiniz ki, iqtidardan da alınan hesabatların müxalifət və narazı tərəfdən alınan hesabatlarla müqayisəsi aparılsın. Müraciət olunur mu ümumiyyətlə? Misal üçün, sizin başlıq etdiyiniz komissiyaya ki, Dövlət Departamentinin müəyyən bir məlumatlar verilsin, vəziyyətə əks etdirən sənədlər təqdim olunsun, yoxsa bu müraciətlər olunmur?
Yox, heç o başqaları tərəfindən müraciət olunmasına ehtiyac yoxdur. Biz özümüz belə bir təşəbbüsdə bulunuruq ki, biz özümüz, yəni həmin sənədlər vaxtı ilə 1-2 il, 3 il öncə bundan əvvəl biz müxtəlif nazirliklərin hesabatını tələb edirdik. yəni həmin nazirliklərdə, həmin ayrı-ayrı sahələr üzrə insan hüquqlarının qorunması sahəsində hansı işlər görülüb və onun yekun sənəd kimi hazırlayıb göndərirdik. Düzdür, son 2-3 il ərzində biz bunu nəsə etməmişik və hesab edirdik ki, buradan kifayət qədər ayrı-ayrı qurumlar bu hesabatları təqdim edir və yaxud bu hesabatlar haqqında hökumətin hesabatı var. Beynəlxalq təşkilatlar qarşısında ona görə hesab edirdik ki, bəlkə buna lazım deyil. Ancaq görürəm ki, yox. Yəni, o hesabatların hazırlanmasında biz daha fəal iş görməliyik. Yəni, kimlərsə bunu görür, bunu etiraf edəcək prinsipi ilə yaşamamalıyıq. Bəli, biz öz həqiqətimizi sübut etmək iqtidarında olmalıyıq və mən bugün bir daha anladım ki, bax, məhz bizim burada bəlkə də öz əldə etdiyimiz uğurları geniş təbliğ edə bilməməliyimiz ona gətirib çıxarır ki, başqaları bizi ayrı-ayrı nəsə uğursuzluqlarda günahlandırmağa başlayırlar. Və məni, inanırsınız, bugün orada çox narahat edən bir məqamla mən rastlaşdım. İçərimdə bir ağrı yaşayan bir məqamla rastlaşdım. Bizim müxalifət nümayəndələri deyək, müxalifət ruhlu, hüquq müdafiə təşkilatlarının nümayəndələri bir fikir işlətdilər və dedilər, hələ burada az yazılıb, bundan çox yazmaq lazım idi. Bu kimə xoş gəlmək məqsədi daşıyırdı? Həmin dövlətin nümayəndələrinə mi və yaxud özlərini nə dərdim xalqa daha mı yaxın bildirmək arzusuydu. Ancaq mən bir anlığa bir fikirləşdim ki, nə gözəl olardı ki, heç olmasa gördükləri bu və digər hər hansı bir nöqsanı aradan qaldırmaq üçün bunlar səylərin birləşdirəydilər. Hökumət təşkilatları ilə əlaqə yaradıydılar və sözsüz ki, birlikdə biz öz problemlərimizi daha gözəl həll edə bilərdik. Gözləmək lazım deyil ki, ya okyanın otayından kimsə gəlib bizə nəsə öyrədəcək. Bəli, biz tövsiyə verə bilərlər. Biz bu tövsiyələri normal qəbul edirik. Sözsüz ki, Amerika böyük demokratik bir dövlətdir, böyük ənənələrə malik bir dövlətdir. Və biz də onların o tövsiyələrini qəbul edə bilərik, tövsiyələrini. Ancaq problemin həlli bizim öz borcumuzda və biz də o problemi həll edəcəyik. Və ondan bir sevinç hissi yaşamaq ki, bizim haqqımızda nəsə böyük, belə deyək də, bizə nöqsanlar arayırlar və bu nöqsanların sayını biraz da artırmaq lazımdır. Mən bunu heç bir vəclə qəbul etmirəm və qəbul da etməyəcəm. Xanım, mən üzr istəyirəm. Xanım, səfir özü dedi ki, bəli, dünyada ideal demokratik cəmiyyət yoxdur. Və demokratiya arxası sonu görünməmiş bir yoldur. Biz də gedirik. Biz bunu məyər inkar mı edirik? Bəli, səhvlər ola bilər, nöqsanlar ola bilər. Ancaq o nöqsanların, məsələn, məhkəmələrlə əlaqədar orada məsələlər var idi. Biz məhkəmə hüquq sistemindəki islahatları da nəzərə keçirə bilərik. Yenə hakimlər korpusunun seçilməsi məsələsi var. Hakimlərin bu və digər nöqsanlarına görə işdən uzaqlaşdırılması da var. Polis orqanlarında qanun pozuntusu törədən polislərin həmin orqanlardan qovulması məsələsi kimi məsələlər də var. Yəni, söhbət ondan gedir ki, dövlətin ali məqsədi var. İnsan haqlarının təmin olunması. Bu yolda çətinliklər də olacaq. Stereotiplərin qırılması prosesi kimi müvəqqət proses var. Ancaq biz israrlıyıq. Demokratiya yolunda israrlıyıq və buna da gedirik.
Rəbiyyət xanım, siz indi biraz bir-iki cümlə buna əvvəl başladı sadalamağa güman ki, nə uğur hesab edirsiniz. Kərim adı dinləyici elə indicə siz danışarkən sual göndərdi ki, uğurlar deyəndə Rəbiyyət xanım nəyə nəzər tutulur? Bəyəm jurnalistlərin həbsi uğurdur. Nə deyirsiniz?
Bugün bəlkə də Azərbaycanda siyasi bu mövzular içərisində ən çox belə də tirajda olan bu siyasi məhbuslar içərisində kimi qiymətləndirilən jurnalistlər məsələsidir. Və çox qəribədir ki, jurnalist adı sanki əlavə səlahiyyətlər, əlavə əlahiyyətdə bir hüquqlara malik olan insanlar deməkdir. Bilirsiniz, jurnalist də hər birimiz kimi adi vətəndaşdır, qanun qarşısında cavabdehdir və qanun qarşısında hamımız bərabərik. O bərabərlik işarəsindən kənar yuxarıda olmaq deyil mümkündür. Və əgər bir jurnalist hüquq pozuntusu törədirsə, həmin hüquq pozuntusuna görə hər bir şey vətəndaş kimi o da cavab verməlidir. Bax, belə bir söz deyək, hüquq və azadlıqlarından danışırlar bu jurnalistlərin və hesab edirlər ki, kiminsə şərəf və ləyaqətini alçaltmaq və s. nə etmək olar? Buna razı olun, difamasiya haqqında qanun qəbul edin. Mən sual verirəm həmin insanlara, jurnalistə. Jurnalistin yazdığı bir məqaləyə görə bir insan dünyasını dəyişib, həmin gün aldığı o zərbədən, ailəsinin məruz qaldığı o mənəvi təzyiqdən, o baskıdan həyatını dəyişib. Bu jurnalisti həbs eləmədik. Buna bir mənəvi təpki göstərmədik. Kimdir cavabdır? Bəs o dünyasını dəyişən insanın hüququ necə? Bilirsiniz, o həddə gətirib çıxartmaq lazım deyil ki, başqasının taliyi ilə oynanılsın. Və burada bir cəhət var. Məmurların ünvanına istədikləri hədiyanı yazırlar. Bir məmur onlara qarşı bir dənə də iddia qaldırmır. Mən özüm də qarşı yazılanların hansına, mən hansı jurnalistə gözünüzdə qaşım var demişəm.
Bəli, o düzdür.
Ancaq yenə də fikirləşin, ancaq gəlin fikirləşin. Bir, mən bunu qəbul edirəm, ancaq bir başqasının heysiyyətinə toxunanda, ailə şərəfinə toxunanda o düzmək istəmir. Onda nəzər olsun.
Hər halda. Minnətdarım Rəbiyyət xanım, çox sağ olun, təşəkkürlər bizim efirimizə qoşulduğunuza görə, amma hər halda bir çox beynəlxalq qurumlar, təşkilat tərəflərindən bu jurnalistlərin həbsi məsələn onların yazılarına görə həbs olunduqları kimi qəbul olunur və mənəvi ziyan və digər məsələləri hələ ki sübuta yetirmək lazımdır. Mənəvi zərbəni hələ heç bir məhkəmə iclasında sübuta yetirməyiblər. Yəni məsul qanlıq ortaya çıxıb və digər problemlər ortaya çıxıb. Rəbiyyət Asanov idi bizimlə telefon xəttində, Milli Məclisin İnsan Hüquqları üzrə Daimi Komissiyasının rəhbəri, studiyamız qonağı Rebecca Nesmuttur, Amerika Birləşmiş Ştatları səfirinin siyasi məsələlər üzrə müşaviri və həmçinin də Sevinç Osman qızı. Rebecca xanım, dinlədiniz hər halda. Sevinç xanım da sizə kömək edirdi Rəbiyyət xanımı qulaq asmağa. Nəyə əks arqument kimi deyirsiniz? Nədə haqlı deyil sizin fikrinizcə Rəbiyyət xanım? Yoxsa tam haqlıdır?
Well, unfortunately, there are a number of areas that seem to repeat themselves from report to report, and I want to know in particular a few areas that deteriorated during the year. I spoke of a few steps of progress earlier.
Təəssüflər olsun ki, il bə il bu hesabatlardan da göründüyü kimi yəni yaxşılaşmamış qalan sahələr olur və əksinə daha da pisləşmiş insan haqları sahəsində olan sahələr vardır və mən onlardan bəzilərinin adlarını çəkmək istərdim.
Ms. Aslanova touched upon media freedom and I wanted to comment on that.
Rəbiyyə xanım, məsələn, mətbuat azadlığı məsələsinə toxundu. Mən də bu məsələdə öz şərhimi bildirmək istərdim.
As you'll see cataloged in great detail in the report, media freedom significantly deteriorated during the year.
Bu hesabatdan da göründüyü kimi il ərzində, 2007-ci il ərzində mətbuat azadlığı sahəsində vəziyyət nəzərə çarpacaq dərəcədə pisləşmişdir.
We're extremely concerned by instances of physical violence against journalists, especially those that go unprosecuted, such as the 2004 or 2005 murder of Elmar Hüseynov, which has still not been solved.
Biz jurnalistlərə qarşı fiziki zorakılıqla bağlı yerə almış məsələlərlə bağlı dərin narahatlıq keçiririk. Hələ 2005-ci ildən bəri baş redaktor Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı bu hadisənin də hələ də qatillərin cəzalandırılmaması və il ərzində bu jurnalistlərə qarşı baş vermiş hücumların və bu hücumları həyata keçirənlərin öz cəzasını tapmamasıdır bizdə narahatlıq doğuran.
And there were additional reports of physical attacks of journalists in connection with their work during the year.
2007-ci il ərzində jurnalistlərə onların gördükləri işlə bağlı edilmiş hücumlar yer almışdır.
The number of libel lawsuits filed by public officials sharply increased during the year. We had reports of 81 cases in 2007 as compared to 7 in 2006.
Eləcə də 2007-ci il ərzində hökumət rəsmiləri məmurlar tərəfindən jurnalistlərə qarşı qaldırılan məhkəmə hallarının da sayı nəzərə çarpacaq dərəcədə qalxmışdır. Əgər 2006-cı ildə bu cür məhkəmə işlərinin sayı yalnız 7 idisə, 2007-ci ildə artıq 70-i haqlamışdır.
There were many cases of journalists imprisoned during the last year in connection with their work on charges of libel and other charges.
Eləcə də jurnalistlərin həm böhtan, həm də böhtanla əlaqəsi olmayan digər kriminal maddələrlə həbs olması, həbsə alınması halları da yer almışdır.
And there are some of those journalists who remain in prison today.
Və bu jurnalistlərdən bir neçəsi hələ də dəmir barmaqlar arxasında qalmaqdadır.
Aside from media freedom, we remain concerned by the government's limitations on political participation, which worsened during the year.
Mətbuat azadlığından başqa biz eləcə də vətəndaşların ölkənin siyasi həyatında iştirakı ilə bağlı da sahədə vəziyyətin pisləşməsi ilə bağlı narahatıq.
The report also notes continuing severe restrictions on the right to freedom of assembly and continuing reports of government use of torture, including the deaths of 4 persons during the year.
Biz eləcə də sıravi vətəndaşların sərbəst toplaşmaq haqqının pozulması, yəni yığıncaqlarda, mitinglərdə, toplantılarda toplaşmaq haqqının pozulması və eləcə də həbsdə olanlara qarşı işgəncədən istifadə olunması halları və 4 nəfərin məhz həbsdə ikən işgəncə nəticəsində həlak olması ilə bağlı narahatıq.
And finally, we are concerned by disturbing examples from last year of selective harassment of unregistered Christian and Muslim religious groups.
Ve biz eləcə də keçən il ərzində qeydiyyata alınmamış Hristiyan və Müslüman qruplarına qarşı kampaniyaların aparılması və onlara qarşı bu cür qanunsuzluğun yer alması ilə bağlı narahatlıq keçiririk.
We hope that the inclusion of these cases in the report will result in some traction on these cases during the year.
Və biz ümid edirik ki, bu cür mənfi halların insan haqlarına dair hesabatda öz əksini tapması və bu hesabatın yayılması bu sahələrə diqqəti cəlb etmiş olacaqdır və biz bu sahələrdə vəziyyətin yaxşılaşmasını görmək istərdik.
Reforms in these areas will be critical to the fair and free conduct of the 2008 presidential election.
Həm də ona görə ki, bu sahələrdə islahatların aparılması, vəziyyətin yaxşılaşması 2008-ci ildə Azərbaycanda azad və ədalətli seçkilərin keçirilməsi üçün çox vacib olacaqdır.
Yəgəmişən seçki ilidir 2008. Sizcə seçkilərin azad və ədalətli keçirilməsi üçün hansı addımlar atılmalıdır?
What do you think are the necessary steps to be taken in order the elections are free and fair?
Well, there are broader concerns like media freedom and freedom of assembly that should be addressed in the run-up to the elections.
Heç şübhəsiz ki, bu seçkilərin azad və ədalətli olması üçün vacib olan şərtlərdən biri ilə indi danışdığımız mətbuat azadlığı və adamların sərbəst toplaşmaq haqlarına hörmət olunmasıdır.
And we are working with the government both from a diplomatic standpoint and through programming to encourage growth in these areas.
Və biz hökumətlə bu sahədə işi aparmaqda, həm hökumət arası danışıqlarda, iki tərəfli danışıqlarda, həm də həyata keçirdiyimiz müxtəlif proqramlar sahəsində bu sahədə mətbuat azadlığında və azad toplaşma haqqında nəhayət ki irəliləyişin baş verməsinə çalışmaq istəyirik.
For example, we are engaged in an ongoing democracy dialogue with the government in which we outline these cases in general and have an open dialogue.
Məsələn, biz demokratiya sahəsində dialoq aparırıq, hökumətlə bu açıq dialoqdur və bu dialoq əsnasında məhz bu cür məsələlər qaldırılır və narahatlıq ifadə olunur.
And we support many technical assistance programs to also improve these areas.
Eləcə də bu sahələrdə inkişafın baş verməsi üçün, tərəqqi əldə olunması üçün biz texniki yardım göstəririk, yəni müxtəlif proqramlar həyata keçiririk.
Aydındır. 436-77-41 birbaşa efirimizin nömrəsi, bizimlə xəttə Akif adlayıcımız var. Buyurun, efirdəsiniz.
Salam doktor Ziyad.
Salam Ziyad.
Qonağınızı salam bayram. Xanım Bekir'e sualım var. Mən bilmək istəyirəm ki, adınız gəlsin. Bu dövlət departamenti hər il bu cür hesabatları açıqlamaqla məqsəd nədir? Yəni burada ABŞ dövlətinin mövqeyini nümayiş etdirməkdir, yoxsa insan azadlıqlarını və mətbuat azadlıqlarını, söz azadlığını pozan, kobud şəkildə pozan rejimlərə təsir etməkdir. Əgər məqsəd birincidirsə, onlar buna nail olurlar. Amma əgər məqsəd ikincidirsə, buna nail olmaq mexanizmi məncə yoxdur axı. Bu, bəlkə var.
Sözün açığı bir qısaca olaraq Rebek xanım bu suala cavab vermişdi, amma ikinci hissəsi çox maraqlı eşidilir.
So what is the purpose of releasing this report? If it is just to show the American position, it's one thing that you can succeed in this, but if the position, if the purpose of the aim is to sort of punish those dictatorships, then do you have any sort of leverages to achieve that?
The purpose of the report is to call attention to these abuses so that civil society, so that governments may address their efforts at fixing them.
Əlbəttə ki, məqsəd bu məsələlərə diqqəti cəlb etmək, yönəltməkdir ki, həm hökumət, həm də vətəndaş cəmiyyəti bu məsələlərdə irəliləyiş əldə olmasa nail olsun, başqa sözlə problemləri həll edə bilsinlər.
Aydın, 436-77-41 birbaşa efirimizin nömrəsi, dinləyicilərə xatırladım. Həmçində mobil telefonlarınızdan 050 ilə 744-1017 nömrəsinə siz öz suallarınızı mobil telefonlarınızdan göndərərkən qonağımıza təqdim edə bilərsiniz onları. Rebecca Nelson studiyamızın qonağıdır. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfirinin siyasi məsələlər üzrə müşaviri. Söhbət burada 2007-ci ildə insan haqları ilə bağlı olaraq vəziyyəti əks etdirən hesabatdan gedir və bu hesabatda Azərbaycana aid olan hissələrdə yazılanlardan. Biraz əvvəl bizim efirimizə həmçinin Rəbiyə Dastanova da qoşulmuşdu. Milli Məclisin İnsan Haqları üzrə daimi komissiyasının sədri. O bildirdi ki, bir çox məsələlərlə razı olsa da, amma əksəriyyəti ilə razı deyil. Nailiyyətlər var Rəbiyə xanım dediklərinə görə Azərbaycanda. Ama emin o nailiyetlerde bazı sadalayarken diğer iş yapar birlikte iş yaparmasak da hayişini böyle bir növ söyledi. Söhbemize Musavat Partiyası'nın başkanı İsa Gamber koşulur. İsa Bey, vaktiniz hayır olsun.
Akşamınız hayır olsun. Konağımız Rebek Hanım'a da selam veren bütün dinleyicilerden.
Selamun Aleyküm.
İsa Bey, siz bu hesabatlı da müesses mühattalarıyla danışsınız, mühattalarıyla danışsınız. Sizin münasibetiniz, destekliyirsiniz yoksa yok, hansı məqamlarla razısınız, hansılarla razı değilsiniz?
Mən akşam xəbər tutdum ki, hesabat artık təqdim olunubdur və səhər saytdan tapıb onun ingilis variantı nəzərdən keçirdim. Hələlik sənədlə tanış olmağa davam edirik, çünki çox geniş əhatəli bir sənəddir. Dövlət Departamentinin Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı hesabatı. İlk nəzərdən də gördüm ki, hər zaman olduğu kimi Dövlət Departamenti yenə də məsələyə hər tərəfli yanaşıbdır, obyektiv yanaşıbdır. Azərbaycandakı gerçək mənzərəni əks etdirir. Hansısa tutaq ki, detalı kimsə deyə bilər ki, yazmayıblar. Yalnız kimsə deyə bilər ki, hansısa məsələni yazıblar, bu o qədər önəmli deyil, ondan daha ciddi insan haqları pozuntuları var. Ancaq sistem bütövlükdə göstərilibdir. Çünki Azərbaycanda insan haqları bütün parametrlər üzrə pozulur. Yəni, siyasi azadlıqlar pozulur, insan haqları pozulur, iqtisadi azadlıqlar məhdudlaşırılır və digər sahələrdə çox ciddi nöqsanlar var. Və sənəd bütövlükdə hesab edən qədəşəmdəki vəziyyəti kifayət qədər obyektiv təsvir edir. Təsadüfü deyil ki, məsələn, mətbuat azadlığının pozulması, jurnalistlərə qarşı təzyiqlərlə bağlı, təqiblərlə bağlı sahə çox geniş yer tutur hesabatda. Çünki gerçəklikdə də bugün ən ağır sahələrdən biri mətbuatla bağlı məsələlərdir. Və çox önəmli məqamlar da vurgulanıbdır. O cümlədən hesabatda çox önəmli bir məqam da vurgulanıb ki, Azərbaycanda insanların, xalqın hakimiyyəti dinç yoluna, seçki yoluna dəyişmək hüququ məhdudlaşdırılır. Məhz hakimiyyət tərəfindən məhdudlaşdırılır. Bu məqamda vurgulanıbdır. Mən hesabatı bütövlükdə obyektiv bir hesabat hesab edirəm. Eyni zamanda yenə də təkrar etmək istəyirəm ki, sənədi araşdırmaqda davam edirik. Yəqin ki, Müsavat Partiyası bugünlərdə sənədə rəsmi münasibətində bildirəcək.
Minnətdarım İsa Bey, təşəkkürlər qoşulunuza görə. İsa Qəmbər idi bizimlə telefon xəttində. Musavat Partiyasının başkanı Rebek Hanım, İsa Bey də qeyd etdi ki, obyektiv qərardır və orada qeyd olunur Hesamin hesabatı İsa Bey'in dediyini kimi ki, xalqın hakimiyyəti dinc yolu dəyişmək imkanları hakimiyyət tərəfdən məhdudlaşdırılır. Yəni bunu bir növ başqa cür başa düşmək olarmı həmin bu hesabatda, əgər bu belə qeyd olunursa dinç yolla məhdudlaşdırılır? Yəni bu qeyri dincin dəstəkləməsi deməkdir mi, yoxsa nə?
The people's ability to change the power by peaceful means are limited. Is there such a sentence?
Yes. Yes, that sentence is included, and it's in reference to restrictions in the previous elections. And we view this year as an opportunity to change that negative track record.
Bəli, hələ belə bir cümlə vardır hesabatda və biz bu ilki seçkilər zamanı ölkədə bu sahədə olan vəziyyətin müsbətə doğru dəyişməsinə ümid edirik.
And also, Mr. Gamber noted that the report is only in English. I wanted to take this opportunity to note that, yes, it's in English right now. It can be accessed at www.state.gov. And in a few weeks, we'll have it posted in Azerbaijani as well.
Və cənab İsa Gamber qeyd etdi ki, bu hesabat hələ ingilis dilindədir və mən fürsətdən istifadə edərək demək istəyirəm ki, həqiqətən də ingilis dilində Dövlət Departamentinin saytında bu hesabatı oxumaq olar www.state.gov, lakin bir neçə müddət ərzində, bir müddət sonra isə bu hesabat həm də Azərbaycan dilində səfərliyin saytında yer alacaqdır.
Gəlmişkən, bizim saytımızda da yerləşdirən forum barədə mən dinləyicilərə söz açım. Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamenti 2007-ci ildə dünya ölkələrində insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı hesabatını yayıb və bu hesabatda bildirilir ki, keçən il Azərbaycanda 8 jurnalist ittihamla üzləşib, həbs edilib. Hüquq müdafiəçiləri onlara qarşı ittihamları siyasi motivli sayır. Keçən il həbsdə 4 nəfərin öldüyü xəbərləri var. Polis cəzasızlıq şəraitində fəaliyyət göstərir. Məhkəmə icra hakimiyyətinin təsiri altındadır. Sənəddə göstərilir ki, Azərbaycanda media azadlığı xeyli pisləşib. Bunu şərh edə bilərsiniz. Siz Azadlıq Radiosu nöqtəsiz saytına daxil olarkən forumda öz fikirlərini söyləyə bilərsiniz. Forumdakı fikirlərə biz qayıdacaq. Dönəcək hərlik bir dinləyicini efirə qoşuruq. Elşəndir səbətimizə. Buyurun Elşə bəy, efirdəsiniz.
Alo.
Bəli, buyurun. Salamünaleyküm.
Salamünaleyküm. Sualınız. Salamlayıram. Roberta xanım da salamlayıram.
Salam.
Mən bildirmək istəyirəm ki, Roberta xanıma, Azərbaycan vətəndaşlarının, şəxsən mənim yox, bütün Azərbaycan vətəndaşlarının Amerika hökumətinə inamı azalıbdır. Bu hər seçkidən sonra Amerika Dövlət Departamenti verdiyi bəyanatdan yalnız sözlərində qalır, heç birini əməl olunmur. Bizim hökumətimiz olan heç birini əməl eləmir. Nə vaxta kimi Amerikaya bu bəyanatları verəcək və onun arxasında nə vaxt duracaqdır? Xahiş edirəm, işdən nə vaxt əmələ keçəcək? Bu haqda biraz fikirlərimi bilmək istəyirəm.
Aydın deyişəm, təşəkkürlər. Amma xalq haqqı adından danışmaq da o qədər də sizin səlahiyyətlərinizə aid deyil. Sizin fikriniz kimi qəbul edək bunu və birazdan birinci saniyədən sonra Rebecca xanım əmin bu suala cavab verəcək. Buyurun, Rebecca.
Well, I assure you that the United States remains committed to promoting democracy in Azerbaijan.
Mən siz əmin etmək istəyirəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycanda demokratiya və insan haqlarının inkişafı sahəsində inkişafına sədaqətli olaraq qalmaqdadır.
We use this report as a basis for many of our discussions with the government. I mentioned earlier that we have an ongoing democracy dialogue with the government.
Biz bu hesabattan həm də onun üçün istifadə edirik ki, hökumətlə apardığımız demokratiya dialoqunda burada əksini tapmış məsələləri qaldıraq və bu məsələlər ətrafında mübahisə aparaq, mübahisə edək və müzakirələr keçirək.
And the report also helps us identify areas of concern on which to focus our programming efforts.
Bu hesabat eləcə də narahatlıq doğuran, narahatlığa səbəb olan bu məsələləri üzə çıxarır, onları müəyyən edir və biz əlbəttə ki, Azərbaycanda həyata keçirmək istədiyimiz proqramları da qurarkən, tərtib edərkən həmin məsələlər ətrafında onları yaratmış oluruq.
As a companion to this report, there's a separate report on the U.S. government's activities to promote democracy and human rights worldwide. It's called the Advancing Freedom and Democracy Report, and that will be publicly available in May.
Bu hesabattan başqa daha bir hesabat da hazırlanmaqdadır. Bu da may ayında təqdim olunacaqdır. Bu isə Amerika Birləşmiş Ştatlarının ümumiyyətlə dünyada demokratiyanı irəli aparmaq üçün göstərdiyi səylərə dair olan hesabatdır.
So, in that report, it will catalog in greater detail U.S. efforts to follow up on these areas of concern that we note in the Human Rights Report.
Və həmin hesabatda isə biz qaldırılan insan haqlarına dair bu narahatlıq doğuran sahələrdə ABŞ-ın vəziyyətin necə dəyişməsinin əks etdirmiş oluruq ki, həmin qaldırılan məsələlərlə bağlı irəliləyiş əldə olunmuşdur, yoxsa yox?
Bu hesabatlar dərc olunur və biraz əvvəl də dinləyicilər də qeyd edir ki, nəticəsiz qalır, həyata keçmir. Nə vaxta qədər, yəni belə, bəlkə belə fikirlər yaranır, onu indi oxuyuram, bəzi bizə SMS-lər şəklində gəlir, həmin o fikirlər və əksəriyyət ümumiləşdirərkən həmin sualı deyirəm ki, nə vaxta qədər bu hesabatlar belə formada qalacaq? Ta iş öz həllinə çatana qədər, yoxsa nə vaxtsa bu hesabatlar artıq müəyyən sanksiyalar şəklində Azərbaycana qarşı tədbiq olunacaq? Yəni, ümumi fikirlər bundan ibarətdir.
Just to wrap up the SMS that we're receiving, till when these reports will be published, or will there be a day when sort of sanctions are applied in the basis of these reports, or what?
The current form of the report, since 1997, or 1977 rather, Congress has mandated that we catalog in detail the human rights practices of every country, and that's what this report is in its current form. In terms of timing on the report, we work on this throughout the year. I mentioned earlier that it's a very painstaking process. I'm already compiling notes for next year's. So,
əgər vaxtdan danışırıq, 1977-ci ildən başlayaraq bu hesabatlar hazırlanmaqdadır ki, Kongres hər il Dövlət Departamentindən bu cür hesabatlar gözləyir. O ki, qaldı nə zaman, yəni bu burada göstərilən məsələlər öz həllini tapır. Əlbəttə ki, bu heç vaxt dayanmayan bir prosesdir. Mən elə hazırda artıq gələn il üçün olan 2008-ci il üçün olan hesabatlarda öz əksini tapmaq üçün məlumatlar üzərində, xəbərlər üzərində işləyirəm. Yəni bu çox uzun, çox mürəkkəb və daima araşdırma tələb edən, tədqiqat aparılmasını tələb edən bir prosesdir ki, o daima nəzarətdə saxlanılır.
Yaxşı, mən biraz bir başqa cür təqdim edim həmin biraz əvvəlki dinləyicilərin ümumiləşdirilmiş sualı, bir özümüzün sualı kimi. Əgər bu tövsiyələr tövsiyə xarakterli hesabatda olan tövsiyə xarakterli müddəalara hökumətlər tərəfindən riayət olunmasa, elə xüsus burada Azərbaycan hökumət tərəfindən riayət olunmasa, bu nəyəsə mənfi münasibətlərin mənfi tərəfə istiqamətlənməsinə gətirib çıxara bilərmi? America və Azərbaycan arasında.
So if these recommendations are ignored completely, do you think it can lead to sort of worsening of US-Azerbaijan relations? These are my recommendations.
Democracy remains an important component of our bilateral relationship, and we'll continue to work with the government to address our concerns.
Demokratiya və insan haqları, insan haqlarının qorunması Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Azərbaycan arasında olan münasibətlərdə prioritet sahələrdən biridir və prioritet olaraq qalmaqdadır, qalacaqdır və biz bu sahədə irəliləyişin əldə olunması üçün bundan sonra da çalışmaqda davam edəcəyik.
And we hope that this report will be taken as constructive criticism in keeping with an Azeri expression, friends tell friends the truth, and we will always tell our friends the truth here.
Və biz ümid edirik ki, təqdim olunan bu hesabat məhz konstruktiv tənqid kimi qəbul olunacaqdır və elə Azərbaycanda da və Türkiyədə də olan atalar məsələ ilə desək, dost dosta həmişə acı həqiqəti söylər, yaxud deyirlər dost acı deyər və biz ümid edirik ki, həqiqətən də biz bir dost kimi Azərbaycana lazım bildiyimiz bu həqiqəti söyləməliyik və biz onu söyləyirik.
Aydındır. Mən sonunda forumdan bəzi fikirləri oxuyum. Rebeka xanım da dinləsin. Həmin bu fikirlərdə saytın istifadəçiləri bizim forumuza daxil olur. Azadlıq Radiosu.az saytında Azərbaycan Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamenti tərəfindən yenidən tənqid olundu və özünü şərh edərkən yazırlar. İlçin Naxçıvandan yazır. Ortada böyük maliyyə kütləsi var. Bundan vaz keçməzlər. Paranı qoyub hansı demokratiyadan danışmaq olar? Bir də taylı dayını tapmasa gün ah vayla keçər deyirlər. Bunlar hamısı bir oyundur, gözdən pərdə asmaqdır, artıq yetər. Bunu İlçin yazır Naxçıvandan. Həmin Naxçıvandan Siyeva yazır. Naxçıvanda sizin foruma şərh vermək cinayət etməkdən təhlükəlidir. Təbii ki, bunu aşkara edərsənsə. Düzdür, Amerika dövləti hakimiyyəti Gürcüstandakı kimi lazım olan qədər sıxmır. Amma Amerika Birləşmiş Ştatlarında olmasa bunlar nəinki jurnalistləri, bütün xalqı soyqırım edər. Allahyar Əhmədov Bakıdan yazır. Son hesabat Azərbaycanda gedən proseslərin tam iç üzünü göstərdi. Mən bu hesabatda heç bir səhv görmürəm. Hər şey olduğu kimi qiymət verilir. Bunu Alayar Əhmədov yazır. PRI imzası ilə Bakıdan yazırlar ki, bu hesabat mətn baxımından əvvəlki illərdəki hesabatların təkrarıdır. Burada dəyişən subyektlərin adları da hesabatlar bir tərəfli qayda, ancaq müxalifət yönlü qeyri-hökumət təşkilatı məlumatlar əsasında hazırlanır. Hər halda bu haqda da kifayət qədər danışıldı və fikir mübadiləsi aparıldı. Rebeka xanım, təşəkkürlər sizə buyurduğunuza görə.
Təşəkkür edirəm.
Sevinç xanım sizə də.
Sevinç
xanım da Sevinç Osman qızı studiyamız qonağıdır və Rebeka Nelson Amerika Birləşmiş Ştatları səfirinin siyasi məsələlər üzrə müşaviri. Mən sizinlə xudahafizləşirəm və Azadlıq Dalasından ayrılma 101.7 FM-dən. Salamat qalın.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və Azadlıq Radiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz.
Fikirlərinizə görə təqib olunursunuz.
Sırf dinlər olduğunuz üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylamışıq ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi də təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Biz. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə bir azaltılar altında qalmış bir nəfər də çıxarmağa çalışırlar. Hələ
canlı bağlantılar.
Baxın, indi maşın gəlib, maşından yenə basa-basa çıxmaz. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi küçələrə buz təhsillər.
Hələ isə mətbuatın heç məlumat nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttə dinləyicimiz var, Namik Bey, qulaq asaq. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidəm ki, yolda gelirdim dolu adamla. Qayrı saxladı, qorun aldı, getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Azərbaycanda qan qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işləyir. Bura yaşamasın yerdə elə.
Adam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz indi dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nə fərq var, azadlıq, demokratiya, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz, misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir, hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kütləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Niyə incirsən elə? Oranın şorunanın pendirinə, çörəyinə dəyməz.
Sun vaidin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varlığınla balası, kasıbınla balası, hamısını arqamadır.
Qabaqları açıq-açıqlar deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır. İndi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişsəm, evim eşiyim deyir.
Özlər deyir ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polisdə dəsəksizdir.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın. 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.